Logica puterii. O emisiune despre prioritățile politice.
Milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc la 1 mai Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a declarat ziua de 1 mai ca zi internațională a muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea țărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă. Despre cum se respectă drepturile angajaților în țara noastră discutăm în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Logica Puterii cu vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Petru Chiriac. Domnule Chiriac, vă salut și vă mulțumesc că ați fost de acord să răspundeți la întrebările studioului Sputnik Moldova. Cum se respectă drepturile angajaților în Republica Moldova, de la 1 la 10?
Da, este o întrebare foarte necesară și ea e dificilă, deoarece, într-adevăr, astăzi avem tot arealul legislației și naționale și internaționale ca drepturile omului muncii să fie respectate mult mai bine decât în anii precedenți. Chiar și dacă legăm de această mare manifestație care a avut loc în Statele Unite ale Americii cu acea grevă din Chicago, dar ele tot au fost făcute în baza unor nemulțumiri a oamenilor muncii, a angajaților, deoarece erau exploatați, lucrau mai mult de 8 ore, lucrau 10, 12, 14 ore, nu erau remunerați. Și astăzi vreau să spun că cam departe suntem de ceea ce s-a petrecut în timpurile cele de atâtea sute de ani.
Și dați nota?
Nota pot să o pun, dacă spuneți până la 10, este o notă de 4. De ce? De ce? Că cu cât mai încolo ne democratizăm, ne devenim mai independenți, cu atât mai mult drepturile sunt pur și simplu ignorate ale muncitorilor, ale angajaților și astăzi când se fac niște încercări de a se modifica actele legislative și în primul rând codul muncii care a fost pus în vigoare de la 1 octombrie 2003, el prevede 42 de articole de modificare, da? Și nu în folosul oamenilor muncii, nu în folosul salariaților, dar în detrimentul lor. Este regretabil faptul, dar trebuie să spunem că în perioada de instaurare, să zicem noi, a suveranității, independenței, a libertății omului muncii, trebuia mai mult de lucrat în contextul pregătirii legislative a antreprenorilor, a conducătorilor, a patronilor, da? În domeniul implementării acestor legi care astăzi lucrează. Dar noi am luat-o pe altă cale. N-am făcut reforme pentru omul muncii, am făcut reforme pentru acei care sunt în folosința acestor reforme. Și nu le-am început de la angajat, dar le-am început de la noi, că suntem conducători, suntem acei cu legile, suntem acei cu actele legislative și astăzi avem ceea ce avem.
Cine poartă totuși responsabilitatea ca aceste drepturi ale angajaților să fie respectate? Este vorba despre guvernare, este vorba despre sindicate, este vorba despre angajator și de angajați care trebuie să-și cunoască, de fapt, drepturile sale la locul de muncă? Sau este un ansamblu?
Fiecare trebuie să-și ducă valiza sa. Guvernul trebuie să răspundă de crearea locurilor de muncă, de salariile acestor salariați. Da? Patronatul trebuie să răspundă de pregătirea calificării a patronatelor care sunt la aceste întreprinderi. Sindicatele trebuie să răspundă de faptul ca acești angajați să fie corect angajați prin contract individual de muncă, prin contracte colective de muncă, ca ei să-și onoreze, vă să zic, angajați să onoreze din salariile lor defalcările în fondul bugetului de stat, în fondul bugetelor asigurării sociale, fondul obligatoriu de asistență medicală, ceea ce la acest capitol avem încă foarte și foarte multe de făcut. În ansamblu, vreau să zic că e de datoria tuturor acestor trei părți ca să lucrăm, să scoatem din impas situația creată la la acest capitol. Fiindcă are de suferit cum statul în întregime, așa și angajatul. Angajatul din cauza că este sărac și merge la orice întâmpinare a patronatului, a patronului. Până la urmă, consecințele sunt foarte grave și pentru stat și pentru angajat.
Ce părere aveți despre faptul că există așa un decalaj mare între salariul angajatului și salariul șefilor, directorilor de întreprinderi? Haideți să luăm în sectorul bugetar, în întreprinderile de stat. Am văzut, se fac informații publice. Angajatul are, să zicem, 4.000 de lei, șeful are 40.000, 70.000 de lei, sunt cazuri și când și 100.000 de lei, de exemplu, a luat primă pentru performanțe a instituției.
Nu despre acest pare lucru prea mare se vorbește decalajul. Foarte mult, da. Se vorbește foarte mult din cauza că este regretabil lucrul acesta, dar o parte din demnitarii de stat participă ca membri ai consiliilor administrative la aceste instituții de stat. Și dumnealor, sigur că închid ochii, fiindcă ei singuri aleg patronul prin intermediul acestui organ și îi confirmă și salariul. Este regretabil și de altceva că, bine, patronii ar primi salariile acestea, dar de-ar face și defalcări în fondul bugetului asigurărilor sociale, așa, în fondul agenției de ocupare, agenției de medicală, uh-huh, da, de medicină prin asigurare obligatorie de sănătate, da, dar mai multe cazuri sunt când dumnealor se folosesc de ilegalitate și în borderou contabilității arată o sumă de bani că o primesc, dar restul o primesc ilicit prin
dumneavoastră prin... vreți să spuneți, da, și la întreprinderile de stat se promovează
economia de nebră? Se găsesc așa lucruri, da. Se găsesc așa lucruri. Acolo unde nu sunt organizații sindicale, peste tot persistă acest viciu, fiindcă el înfloriește din an în an. Și datele ne vorbește despre faptul că economia informală acoperă economia formală. Deci trebuie să ridicăm, eu știu, alarma.
Este alarmant ceea ce spuneți dumneavoastră,
da,
domnul Chiriac.
Și stăpânii statului să-și ieie o obligativitate cu toate structurile care au de control cu CNA-ul, cu Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, cu Inspectoratul Fiscal de Stat și alte încă vreo 30 de organe de control și să facă o examinare a situației date. Din punctul nostru de vedere, mai importantă activitate pentru economia de astăzi nu există în țară. Toți s-au molipsit de această, vă să zic, economie informală, s-au molipsit de eliberarea salariilor în plic, de amplasarea în câmpul muncii la negru și iată, astăzi avem ceea ce avem.
Dar sindicatele concret, ce propunere ar avea ca să combatem acest fenomen negativ pentru economia națională?
Noi avem și am înaintat aceste propuneri, de multe ori le-am înaintat, vă zic, ce propunere avem? Să se îndeplinească măcar acea hotărâre a Guvernului 477 de la 28 iunie 2011 cu privire la minimizarea muncii la negru și eliberării salariilor în plic, unde este prevăzut un plan de acțiuni, fiecare ce trebuie să facă, ce trebuie să fac guvernul, ce trebuie să fac patronatele și trebuie să fac sindicatele.
Avem 4 ani trecuți de atunci,
da,
ce s-a modificat?
Și prea puțin ceea ce s-a făcut. Cu atât mai mult vreau să spun că anul 2014 noi am tot lucrat asupra modernizării acestui plan de acțiuni în contextul da, și am înaintat vreo 12 propuneri concrete ce trebuie să facă statul, patronatul, da, ca să se minimizeze totuși munca la negru, să fie eliberate salariile în plic. La noi nu se îndeplinesc legile ca în țările civilizate.
Poate cineva are interesul să mențină această economie informală.
Da, nouă ni se face impresia că tot așa are interesul. Deci de aceea că noi aducem date concrete în domeniul construcției, în domeniul comerțului, în domeniul transportului, agriculturii și ce credeți că aceste date sunt adresări, solicitări din partea oamenilor muncii.
Exact, a
da,
salariatului pe care...
Nu se ia nicio decizie, nici din partea procuraturii, nici din partea judecătorilor, nici din partea altor organe. Fiindcă pretutindeni există această nemurire, rudenie, mm-hmm, chiar Inspectoratul de Stat al Muncii,
da,
care este pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, când a apare la întreprindere depistează așa cazuri. Dar ei n-au dreptul să-i amendeze pe patroni, fiindcă el trebuie să facă un proces verbal, ori trebuie să facă un act. Actul acesta trebuie să-l deplaseze la procuratură, la judecătorie. Dar acolo s-a închis raftul și la revedere, dintr-o întâi se caută a cui întreprinderea, cine o patronează, cine este acoperișul. Și după aceasta se începe toate măsurile, ceea ce n-am văzut nicăieri ca din codul administrativ, articolul 55.1, să fie...
Care prevede ce?
Da, care prevede pedeapsa patronului care amplasează în câmpul muncii o persoană la negru cu 10.000 de lei. Așa ceva n-am văzut și nici nu este la noi în țară. De ce ne punem întrebări foarte multe?
Dar sindicatele pot veni cu inițiative legislative sau propuneri de modificare a legislației, de înăsprire a acestor sancțiuni ca să se stopeze cât de cât?
Da, la acest capitol am venit cu diferite propuneri, am venit cu diferite idei noi și chiar am înaintat în adresa președintelui Parlamentului un demers în adresa președintelui țării, iarăși un demers, fiindcă asta depinde și de securitatea statului, la nivelul Consiliului de Securitate, să se iei această decizie. Fiindcă altfel, organele care sunt abilitate cu drepturi de a lua deciziile definitive, la dânsele sunt de parte ideile acestea. Noi înțelegem din ce cauză se fac lucrurile acestea. Înțelegem bine că toți au de acolo de
câștigat.
Câștigat, da. Dar de ce nu trebuie să câștige omul muncii? El muncește. Deci un salariat, înainte de a se angaja în câmpul muncii, trebuie să fie preîntâmpinat. Că dacă tu ești de acord să lucrezi în întreprinderea mea, scrii cerere că te angajezi în cutare, cutare postură și noi îți vom da salariul atât pe bordirou, dar de două ori mai mult în plic. Salariatul, în situația când îi sărăcii, când îi nevoie...
Când nu sunt locuri de muncă.
Nu sunt locuri de muncă, vrea să întrețină familia, copiii. Da, el cade de acord cu așa ceva. Dar el nu-și dă seama că el își taie cranga pe care se află. Fiindcă, nu dea domnul, nimerește într-o situație legată de o boală, legată de un accident. Nu mai spunem că sunt și cazuri cu deces, da? Păi, atunci calculele, contabilitatea o face, nu ceea ce a primit în plic, dar numai ceea ce i s-a dat pe bordirou. Zeci de adresări avem cu așa cazuri. Și iată, asta trebuie să o conștientizeze salariatul, că eu trebuie să primesc salariul care mi se încheie în contractul individual de muncă cu transferarea din salariul meu 4,50 în fondul obligator de asistență medicală, 6% la bugetul asigurărilor sociale, da? Și așa mai departe, că eu să fiu legiferat la nevoie, la situația când eu ies la pensie, toți acești bani, prin procentul care mi se recomandă de defalcare, voi primi pensia completă, dar nu incompletă.
Da, aici totuși este și problema școlarizării angajaților. Ei trebuie probabil să fie mai severi.
După datele care sunt astăzi, nu, la nivel de 30-40%, aceste contracte nu se încheie. Iată, aici noi avem evidența lor, da? În agricultură, în
deci
construcții.
Deci din 100% de angajați, 30% nu au contracte de muncă.
Da, 30-40 în diferite ramuri diferite.
Dar aveți niște cifre. Care sunt daunele aduse de economia tenebră?
Bugetul? După ultimele date, noi ele sunt desigur că nu definitiv deschise și de Biroul Național de Statistică. Cred că numai 2-3 persoane în stat care cunosc realitatea, dar noi da, o cunoaștem din alte cifre și izvoare. La momentul când am descoperit acest lucru, 57% din munca angajaților era o muncă nedeclarată, ceea ce alcătuia în jur de 15 miliarde de lei.
Jumătate de buget.
Da, jumătate din suma de salarii angajaților pe un an de zile. Fiindcă suma de salarizare este în jur de 30 de miliarde, 31 așa. Dar 15 miliarde sunt în economia tenebră. Și de ce acest lucru trebuie să-i pui în gardă pe toți demnitarii de stat?
În studioul Sputnik Moldova discutăm cu vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Petru Chiriac. Domnule Chiriac, în opinia dumneavoastră, politica salarială promovată la nivel de stat este una corectă? Încurajează ea performanțele?
La acest capitol avem încă foarte multe restanțe. În legătură cu implementarea noii legi privire la salarizare, dar au fost prevăzute transferuri de la sistemul tarifar la sistem netarifar. Și această lege mai prevedea că trebuie să se iei în considerație achitarea angajaților după formula calificării și după formula performanțelor.
Da.
Da. Ministerul Muncii ne-a tot promis și ne hrănește cu aceste promisiuni de 5 ani de zile de acum, da, de la momentul când a fost noua lege adoptată, și astăzi avem ceea ce avem. Deci nu este corect acest sistem, fiindcă sistemul trebuie să prevadă nu salariul fix, să mă uit că tu ești din partea aia, tu din partea cealaltă și așa mai departe. Sistemul trebuie să prevadă condițiile, adică aportul, da, calificarea și nivelul rezultatului care tu l-aduci până la urmă. Astăzi, dacă luăm în considerație un salariu minim, cuantumul salariu minim în sfera de producere este de 1650 de lei. Și acest salariu se plătește pentru o muncă necalificată. S-ar părea că după acest muncitor necalificat sunt alții calificați. Dar ce credeți? Că ca și dânsul tot mai primesc această sumă de salarizare. Asta vorbește despre faptul că este o inechitate față de ceilalți salariați, deoarece nu se iau în considerație aceste criterii, vă zic, nici calificarea, nici nivelul lui de aport care se aduce, da? Nu se iau în rezultatele muncii, nu se ia în considerație normarea muncii, nu se ia în considerație lucruri suplimentare care îl face muncitorul.
Dar din datele care le are sindicatele, din petițiile care le primiți de la membrii de sindicat angajați, ce restanțe sunt astăzi la salarii? Sau pot să vă întreb, sunt astăzi restanțe la salarii?
Da.
Poate nu avem.
Da. La moment avem în jur de 100 milioane de lei restanțe la salarii și aceste restanțe, spre regretul nostru, sunt de la întreprinderile din sectorul real. Avem restanțe de 2, 3, 4 ani. Trebuie să ne închipuim dacă oamenii au lucrat acolo, muncitorii au lucrat la o întreprindere câte 2, 3 din familie, cu ce surse mai departe se întrețin.
Și își mai câștigă acești oameni restanțele, le vor mai primi sau nu? Pentru că discutam odată cu șeful de la Inspectoratul de Stat al Muncii și îmi spunea că chiar dacă te adresezi în instanța de judecată, da? Să presupunem instituția dată unde ai lucrat, nu mai are active, nu ai ce să reții și oricum acest salariat care a rămas fără remunerarea lui, cum ați spus, de un an, de doi ani de zile, poate și de câteva luni, nu are de unde să-și primească salariile. Poate, într-adevăr, revenind din nou, trebuie să modificăm legislația, poate să facem un fond al salariilor, nu știu, și să se le dea oamenilor aceștia, pentru că ei nu sunt vinovați cu nimic.
Foarte corect, noi apărăm drepturile omului muncii și tot așa spunem, cu ce e vinovat omul dacă el a lucrat și întreprinderea, de exemplu, a dat faliment, da? În prim plan, trebuia să se achite salariile și pe urmă să achite toate celelalte servicii comunale, electricitate, nu știu ce, și așa mai departe. Dar la noi se primește că despre om vorbim în ultimul timp și îl lăsăm în voia soartei. Nici legislația nu prevede și ea nu-i corectă. Reforma judiciară, justiției la acest capitol lasă foarte mult de dorit. Noi am înaintat propuneri ca să creiem un tribunal al muncii.
Da, vorbeați despre aceasta.
Și acest tribunal al muncii va pune punctele pe toate aceste conflicte individuale, conflicte, litigii colective de muncă și așa mai departe, unde vor fi specialiști judecători în domeniul respectării legislației muncii. Astăzi, așa specialiști. Pot să-i numi repedește.
Dar când va fi acest tribunal, domnule?
Păi nu știu, noi înaintăm, dar Ministerul Justiției nu-s de acord cu lucrurile astea. Nu vor. Fiindcă ni se spune că au nevoie de cadre suplimentare, au nevoie nu știu ce, dar noi avem nevoie ca să păstrăm oamenii muncii la noi aici în țară. Și din cauza asta, din cauza conflictelor, a litigiilor cu angajatorul, cu legile și așa mai departe, oamenii pleacă peste hotare.
Rămânem peste câțiva ani când
vom avea,
oamenii la pensie vor fi mai mulți decât angajați.
Și demografia politică vorbește despre faptul că undeva peste, hai, 20 de ani, vom avea 1 milion de pensionari și vor munci în țara noastră numai 500.000 de angajați.
Da, și în cazul dat, cine formează bugetul asigurărilor sociale?
Păi nu știu cine se formează. Este de datoria celor care trebuie să reguleze chestiunile în cauză și astăzi trebuie să amplasăm în câmpul muncii, să deschidem noi locuri de muncă prin investiții, vă zic, pentru tineret. Dacă amplasăm tinerii în câmpul muncii, le dăm măcar un sprijin, așa cum se face în toate țările civilizate, da? Prin diferite forme. Da? Tineretul ar să aibă încredere în stat, să aibă încredere în guvernanți și ei vor munci aici. Da? Dar dacă în așa fel că noi îi pregătim, cheltuim bani enormi din bugetul de stat și tinerii, pe de o parte, avem vina din nivelul de pregătire. Că precum că patronatele nu sunt mulțumiți de calificativul care îl primesc după băncile instituțiilor de învățământ. Dar, pe de altă parte, nici patronatele, nici întreprinderile nu prea se implică în susținerea pregătirii calificativului tinerilor. Și de aceea, la momentul de față, există așa un fel de noi standarde ocupaționale prin comitetele sectoriale pentru fiecare ramură în parte. Și acest lucru parcă s-a început. Anul trecut am avut niște ședințe, am avut niște discuții, s-au implementat niște standarde noi, mai ales la capitolul muncitoresc, dar de anul trecut, din luna octombrie, dacă nu mă înșel, până acum n-a mai fost nicio ședință. Nu s-a mai discutat absolut deloc despre lucrurile acestea. Și eu le văd, este prioritare, eu le văd primordiale. Că dacă îl susții pe tânăr, va să zică, cu noi formule, cu noi asigurări, protejări, păi sigur că el a să rămână la locul de muncă. Astăzi, chestiunile astea nu se mai hotărăsc. Și acele care au fost adoptate anterior, susținerea tinerilor, pedagogi, medici,
ele se mai mențin,
da,
acum.
Ele se mențin, dar se unde mențin. Și unde se mențin? Fiindcă odată cu trecerea la autonomie a instituțiilor pedagogice, instituția zice că n-am bani ca să întrețin un tânăr specialist, ca să-i plătesc acel credit, să-i plătesc, vreau să zic, acea indemnizație care îi se recomandă și așa mai departe. În buget nu sunt prevăzute, mai ales pentru 2015 e o sărăcie mai pomenit de mare.
Da. Ce atitudine au sindicatele față de solicitările de majorare a tarifelor în sectorul termoenergetic?
Noi suntem împotriva îndioște la orice formă de majorare, mai ales în situația când s-a depreciat leul, adică valuta națională cu 35%, să mai majorăm și prețurile, tarifele la gaz, la energia electrică.
Să vedem la gaz, apropo, se ieftinește tariful de cumpărare de la...
Da, da, aici se rămâne la același nivel.
Că o să-l majorezi.
Da, aici se rămâne la același nivel. Deci, organele statale, Ministerul Economiei, în primul rând, da, ei sunt diriguitori acestor, vreau zic, surse energetice. Noi am participat la câteva discuții publice, am ieșit cu calculele noastre, am înaintat propunerile noastre, că nu trebuie definitiv în sărăcia în care ne aflăm, chiar de să-l sărăcim pe cel care este sărac. Atunci poftim statul, iarăși recurgem la aceea, că trebuie să-i susținem pe cei care n-au spus să achite pur și simplu cheltuielile pentru gazele naturale, cheltuielile pentru energie electrică.
Sau vor trebui să muncească numai pentru achitarea serviciilor.
Sau ori altceva, că s-or refuza să mai folosească aceste standarde de gaze naturale, de energie electrică, să recurgă la alte surse de regenerare a energiilor, a gazelor, trecem la aceleași forme de atunci de
tizic
și așa mai departe, da. Dar altă ieșire nu este, fiindcă el este destul de drastic să se majoreze cu 50% pentru energie, cu 50% pentru gaze naturale. Bate peste buzunar definitiv.
De ce se întâmplă cu reținerea creierii Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective?
Este o situație ieșită din comun, deoarece eu nu știu cât de nepricepută guvernarea noastră, că cel mai mare lucru care îl făcea Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective era de a soluționa problemele sociale, problemele economice, acele care țineau de bugetele de stat, de bugetul asigurărilor sociale, fondul obligatoriu de asistență medicală, probleme despre retribuirea muncii, despre salarii, despre lucru cu tineretul și așa mai departe. Astăzi, după ultima discuție care am avut-o la nivelul primului ministru, ni s-a spus că prima miercuri, după discuția care a fost, va fi creată această comisie. Au trecut 3 miercuri de atunci și încă nu este creată. O așteptăm pe a 4-a miercuri. Poate că totuși până la urmă. Dar zic eu că din cauza acestei comisii au fost trecute pe deasupra și bugetele și multe alte probleme.
Adică nu au fost consultate cu
sindicatele? Da, n-au fost consultate cu sindicatele, cu patronatele, dar deoarece comisia are o misiune destul de importantă. Prin comisii se trec cele mai importante acte legislative și anume legile organice, da, care mai departe sunt implementate tot de același guvern și adoptate de Parlament. Astăzi noi, practic, suntem lipsiți de a ne consulta, de a negocia, de a te așeza la masa de tratative. Lucrăm numai prin grupurile de lucru, de experți, nu știu cum, dar când acolo trebuie să fie 6 reprezentanți a guvernului, 6 a patronatului, 6 a sindicatelor, să discutăm problemele așa cum a fost și o practică, era ea bună, era ea rea, dar ea se menținea.
Da, și pe scurt, ați pomenit ceva mai sus în cadrul emisiunii despre noile modificări ce se așteaptă la codul muncii. Guvernarea a anunțat că urmează să se efectueze modificări la acest codul muncii sau chiar să se elaboreze un alt text al codului muncii. Știu că sindicatele au spus că unele dintre aceste modificări vor fi în detrimentul angajatului și vor facilita, de exemplu, investitorul străin.
Nu știu cine e vinovat, dar pe o durată lungă ne-am făcut cu mătre cu Fondul Monetar Internațional. Și de acolo vin toate dictaturile acestea, de acolo vin toate orientările, vreau zic, de optimizare, de micșorare a cheltuielilor, de reducere, într-un cuvânt, ceea ce s-a făcut în folosul omului, în folosul angajatului, da? Să fie diminuate aceste, vreau zic, drepturi, aceste asigurări care au fost, da? Protejări care au fost. Și în contextul dat vreau să spun că se modifică 42 de articole din codul muncii. Pe cale amiabilă, pe cale de înțelegere între patronate și sindicate și reprezentanții Ministerului Muncii, mergem ca să nu fie prea dură această schimbare, da? Aceste modificări față de omul muncii. Noi vrem ca modificările să aibă un caracter de echilibrare a stărilor de lucru, cum pentru angajat, așa și pentru angajator. Fiindcă ceea ce prevăd până la urma urme și Camera de Comerț și Industrie a Statelor Unite ale Americii, nu știu de ce se vâră, investitorii străini nu le plac cum sunt, vreau să zic, ticluite legile noastre, că au un caracter prea social, prea cu asigurare a muncitorului și într-un fel parcă este echidistanțiat angajatorul față de legi, nu știu cum, ceea ce nu este corect. Noi avem baza noastră și vrem ca să nu fie prefăcut muncitorul în sclav. Cine produce? Muncitorul produce pentru stat. El muncește și el trebuie să aibă și un salariu tot echitabil.
Și în concluzia acestei emisiuni vreau să ne dați o apreciere. Sunteți mulțumit cum lucrează astăzi sindicatele? Lucrează ele eficient? Nu trebuie să fie sindicatele poate mai dure, mai drastice, să acționeze mai prompt ca să nu avem acea notă de 4 pe care ați pomenit-o la începutul emisiunii în respectarea drepturilor oamenilor muncii?
Confederația Națională a Sindicatelor nu este o suprastructură care dirigează cu sindicatele de ramură. Poate aici avem o rezervă. Libertatea, independența, democrația multor sindicate de ramură le-a dat posibilitate, după bunul lor plac, să-și planifice activitatea lor. Da. Să iei deciziile iarăși cum doresc, să nu fie ascultate la nivelul superior de, la Comitetul Confederal, da. Și ei iau orice formă de decizie.
Bun, dar până la urmă și unii și alții apărați interesele salariaților.
Corect. Noi trebuie să lucrăm cu documentele la nivel național, cu actele legislative, cu hotărârile de guvern, cu legile Parlamentului, dar nu trebuie să ne coborâm și la unitatea economică, ori la organizația primară. Dar din cauza că nu ajung brațe de muncă, să spunem așa, într-un fel, la multe sindicate de ramură, noi suntem nevoiți ca să ne coborâm și acolo, să facem și acolo, vreau zic, regulă, să coordonăm activitatea comisiilor din teritoriu, să participăm la încheierea convențiilor colective la nivel de centru interamural teritorial sindical și așa mai departe. Noi avem o dorință ca sindicatele de ramură, ele sunt centru sindical, anume ei să lucreze la nivelul celor care se cere astăzi, să soluționeze problemele cu care se confruntă oamenii muncii prin unirea concepțiilor între angajat și angajator, dar nu pur și simplu să fie în calitate de supraveghetori.
Domnule Chiriac, vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul purtat. Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a fost invitatul emisiunii Logica Puterii.
Logica Puterii. O emisiune despre prioritățile politice.